Aritz Pascualekin. Arratsalde honen zule, Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, eguerdiko ordu bat aterdiak pasata dira, beraz Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da.
Bai, berzize, saletuko amene hongo di, Europa, Brujas, laia hundi bat, talde historiko bat, bueno, talde gauza hundi txekin dutxu, eta faltakako naba Europan gau magiko bat bizitzi, eta ia biser dan.
Europako gau magikoa espero du Jago Barrasate entrenatzaileak eta horrela ere espero dute zale gorritxo guztiek. Erronka ez da irratza izanen, markagailua kontra duelako Osasunak, etxetik urrunariko delako, talde erasokor indartxu bat izanen duelako aurrean. Horregatik, magia pikin bat ere beharko du talde gorritxoak sorginen egoitzan bertan, Brujasen Brugen, lortzeko Europako ametsa gehiago luzatu eta denboraldi honetan herrialde zerrialde gozatzeko. Jagoba eta bere mutilak ez dira bakarrik egongo. Armailan 1400 gorritxo inguru izanen direlako animatzen, hegazkin estrenez eta baita autobusoz ere, ailegatu dira Flandriako hirira eta egunaz gozatu eta gero espero dugu gau magiko horretaz ere gozatzea. Gau magikoa Euskal Herri Irratian ere gozatzeko aukera izanen dugu 8ak eta 4denetatik aurrera Einautagirre Bengoa kirol lankidea gidari Bruge eta Osasunaren arteko partidaren kontakizuna zuzen zuzenean eginen dugulako. Gizonezkoen futbola gaurko albiste nagusienetarikoa, baina noski baditugu beste hainbat berri Iruñerrian gaur gertatutakoak eta gertatuko direnak zuekin batera jorratzeko. Administrazio epaitegiak iazko Sanfermietan UPNren gobernu taldeek jarritako ostalaritza barrak ilegalak direla dio. Oposizioak ohartarazpena egina zuen proiektua bera aurkeztu zenean, baina eskuinak beti aurrera legaltasunaren eta borondate guztien gainetik. EH Bilduko Maider Belokirekin geratu gara gaiaz mintzatzeko. Burlatarrak kalera irten dira, festetan izandako bortxaketa salatzera. Gizonezko bat atxilotu du Foruzaingoak 13 urteko neska adingabe batera sotzeagatik. Udalak gertatutakoa gaitzetsi eta biktima eta bere senitartekoen zerbitzura jarri da. Uda amaitzen ari da, abuztua bai behintzat eta proposamenena agenda beteta dator. Eko merkatua geltokin, beltza weekend, komiki azoka, mendillorriko festak, bertso saio erraldoia muezen. Ea guztietaz hitz egiteko denbora dugun albiste kontakizun honetan. Baina edukietan xe sartu aurretik, goazen eguraldiaren iragarpena ere egitera. Udazken aurreratuaren ostean ematen du itzuli dela uda, baina ez beroaldia. Gaur zerua garbi dugu eta termometroek berreskuratu dute abuztua delaren itxura. Gaur 27 graduko maksimoak espero ditugu eta prezipitaziorik ez. Bihar ere antzeko eguraldia izanen dugu, baina arratsalde partean hasiko dira hodeiak ugaritzen eta astebururako iragarrita dagoen euri frontea iritsiko da gurera. Fronte indartsua, eurite garrantzitsuak utziko dituena, larunbat eta igandean. Jakin ezazue, esate baterako, larunbatean egitekoa zen Larrau bizikleta martxa bertan bera uztea erabaki duela antolakuntzak parte hartzaile, bolondres eta ikusleen segurtasuna eta osasuna bermatu ezinik. Gaur oraindik ez, gaur esan bezala goza dezagun egun eguzkitsuaz eta baita gaua, gau magikoaz, gaur ilargi urdina dugulako, bete-betea ilargia lurretik punturik gertuenean dagoelako gaur ikusgarria izanen da. Une honetan ateri, zerua ia erabat garbi eta 21 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko termometroak. Ordu bat eta 34 minutu direnean, Amaia Lasaber gara teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
16 urteren ostean Osasuna Europan da berriz, gaur Euskal Herria Irratian, iluntzeko 8ak eta 4denetatik aurrera, Brujas eta Osasunaren arteko itzulerako partidua, Euskal Herria Irratian Conference Ligako kontakizunak ere zuzenean. Zure enpresa digitalki eraldatu behar baduzu, telelanera edo 4.0 industriara egokitzeko Javiserren lagundu zaitzakegu. Zure sistema informatikoa mantentzen dugu, neurrera egindako aplikazioak eta web orriak garatzen ditugu. Lantaldea prestatzen ditugu IKT tresnak eta aplikazioak erabiltzeko Javiser 948-85-0145 hitz egin dezagun nola lagun zaitzakegun.
Madera biba, etxeko sarrera, logelak, jangela eta egongela jantzeko altzari hornitzailea. Beherapenak irailaren lau arte, Taiuntxe industrialdean Madera biba.
Baratzeba. Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu? Ekiaeko dendan aurkituko dituzu hidratatzeaz gain, digestio sistema hobetzen dituzten edariak, konbutxa eta ur kefirra. Eta zure edariri gustokoena edozein tokitara eramateko kimikori gabeko botila berre erabilgarriak. Ekiaeko denda, Iturra Mauzoan, Fuente del Hierro, lau.
Sinetxi berriro zure aurrezkietan eta azara zitzazu Rural Kutxan. EPE5-korako gordailua 18 hilabetera interesak 6-hilekoan behin likidatzen dituena 1,82 UTB-arekin. ITN-a lehen 6-hilekoan 1,40, ITN-a bigarren 6-hilekoan 1,75, ITN-a irugarren 6-hilekoan 1,40. Rural Kutxa gordailua, beti hurbil. Abenduaren 31-ara arte 18 urtetik gorako entzat. Gordailuak bat arrisku maila du berde kolorekoa, batetik 6-erako eskala batean non 6 arriskurik handiena baita. Gordailu Gordailuen berme funtsaria txikita dago Rural Kutxa. Funtsorrek 1.000 euroraino bermatzen ditu diru gordailuak titular eta entitate bakoitzeko. Inbertitutako printzipal osoa edo zati bat epemuga baino lehen eskuratu, erreskatatu edo itzultzeak komisioak edo penalizazioak ekar ditzake. Informazio gehiagorako ruralkutxa.com.
Arratsaldeko ordubiak izateko 23 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizuna egiteragoa, egunero ordu honetan egiten dugun bezala. Jose Luis Arasti ekonomia eta ogasun kontseilari kargua hartu zuen atzo, Jose Luis Arastik, ministro kontseiluak gobernuko ordezkari postutik kendu eta gero. Kontseilari berriaren izendapenarekin Maria Txibiteren gobernu berria martxan da dagoeneko. Atzo egin zuten lehendabiziko bilera ofiziala eta horren ostean Felix Taberna presidenteak eskaini zuen bere lehendabiziko prentsaurrekoa. Oraindik ere Txibitek ez du zehaztu zein izanen den exekutiboaren bozeramaile ofiziala, beraz atzo lehendabiziko presidente ordeak egin zuen. Exekutiboaren egitura bera defendatu zuen Tabernak, hiru lehendakaritza ordeek gobernuaren aniztasuna bera islatzen dutelako.
Este gobierno está conformado en sustancia por tres partidos políticos, que es lo que los que han procurado el acuerdo de gobierno que ha permitido esta investidura y por lo tanto esa naturaleza.
UPN gobernuaren tamaina kritikatu du, 13 kontseilarirekin inoizko gobernurik handiena delako. Tabernak erantzun, garaiak aldatzen diren heinean Nafarroak dituen behar berriei erantzun behar dielako gobernuak.
No estamos en antigua diputación foral de Amadeo Marco, en la cual no teníamos ni competencias exclusivas, ni educación, ni sanidad, no existía el internet, no existía el reto migratorio, el reto digitalización, es decir, eran otros.
Bien bitartean, Iruñan, Cristina Ibarrolak ateraldia egin du berriz. Berriz ere gurutzeko plazaren parkinaren inguruan duela aste bat alderdi politiko eta zonaldeko bizilagunekin adostasuna bilatuko zuela esan bazuen, orain auzo galdeketa proposatu du bere proiektuaren inguruan. Ez dakigu benetako proposamena den edo atzo bertan Sanfermietako barren ostalaritza barren ilegaltasunari buruzko ebazpena estaltzeko kegortina ote den atzoko ateralde hori. Izan ere, ebazpen hori bai da serioa. Honetaz mintzatzeko telefonoaren bestaldean Euskal Herria Bilduko zinegotzi Maider Beloki dugu telefonoaren bestaldean. Maider, eguerdion.
Kaixo, egunon guztioi.
Berriz ere tan administrazio epaitegiak UPNren gobernu taldeak egindako bat gaizki dagoela esaten.
Bai, bueno, berriro ere, bai, txapuza hutsa. Mm-hmm. Bai, tanen ebazpena esaten duena da espediente honek hiru lege urratu zituela, bale? Alde batetik toki administrazioaren legea, bezale batetik hondakinei buruzko legea eta hirugarrenik higiene edo Iruñeko ordenantza sanitarioa. Bueno, Nafarroako toki administrazioari buruzko foru legea lizentzien zera da eta hori emateko prozedura egin zutena hori legez kanpo zegoela. Hau da, alde batetik labairu eta kolektiboi baztertzen zien bitartean 10 tabernei lizentzia adedo edo eman zien. Bezale batetik, hondakinei buruzko foru legea, ere bai urratu zen, eta bi zentzutan, ez? Erabilera bakarreko ontziei dagokienez eta edateko uri gabe zeudelako taberna horiek, ez? Uh-huh. Eta bueno, ez dakit, hiru lege urratu zituen, hau ja pasa izan da, orain dela urte eta piko egin zuten, baina bueno, guk egiten dugun irakurketa da oraingora ekarrita, ez? Gauzarik larriena da bueno, Javier Labayru oraindik orain esertzen dela, ez? Osoko bilkuran eta Ibarrolak berarengan konfidantza jarri duelako. Mm-hmm. Orduan bueno, gure ustez hori da oraingo honetan edo oraingora ekarrita gauzarik larriena. Mm-hmm. Zentzu horretan aztertzen ari gara hurrengo asteetan.
Zer egin?
Bueno, ze erantzun edo ze egingo dugunekin.
Labayru aipatu duzu, Labayruk orduan gogoratzen dugu zueko hartarazpena egin zeniotela, ilegalak izan zitezkela ostalaritza barra hoiek, eta berak orduan esan zuen ilegala bada, zoazte epaitegitara, eta epaitegiek erabaki dute. Jakinda ebazpena beti berandu heltzen dela, ezta? Behin ja festak pasata.
Bai, bueno, beti horrela jokatu dute, ez? Mm-hmm. Bai, joan zaitezte epaitegietara eta epaitegiek bueno, pues ya ebazpenak edo aterako dituzte, ez? Ez, baina claro, ja mina edo ja gauza ja egina dago, ez? Horregatik, bueno, aztertzen ari gara, ze erantzuna emango diogun eta ze eskatuko diogun, ze bueno, gure ustez oso larria da, ez? O sea, alde batetik bueno, Iruñaren irudia ba, ez? Ba, zein izan zen denok ikusi genuen, ez? Zikinkeria, makro botelloi hori egin zutena, adedo, ez? Tabernari batzuei bakarrik eman zieten eta bueno, horritu bar gara kolektiboei runara bidali zietela, ez? Eta gero, bueno, ba, berriro errepikatu ez dezaten, ez? Ez dut errepikatu ze desastre hutsa izan zen, eta politikok ere bai ikusi zuten bakarrik egon zidela lehenengo momentutik oposizio osoa kontra jarri ginen, eta ala eta guztiz, eta, bueno, guk bai esan genien, hau ilegala da, ze oso argi zegoen, legeak irakurrita hau ilegala zela. Eta ala eta guztiz egin zuten. Bueno, hori da UPN style ezagutzen dugu zoritzarrez eta bueno, ba beti izan da eta horrela jarrituko dute,
mm-hmm. Baina UPN style hori ezin daiteke, ezta ere legez sobera luzatu edo sustengatu, ezta? Ezin daitekelako gobernatu jakinda hartzen diren neurriak gero atzera bueltatuko dituela epaitegi batek, zenta aipatu dugu ostalaritza barrauena, baina ez da lehendabiziko kasua administrazioaren epaitegiak atzera botatzen duela edo ilegalak izendatzen dituela UPN-ek hartutako hainbat erabaki.
Bai, bueno, euskararen kasuan flagrantea, uh-huh, da hori ikusi hori dugu. Bueno, pues beraiek erabakiak hartzen dituzte eta gero pues pasa behar da urte pitapiko eta berrirotanek esaten du bai legala dela edo legez kanpo dagoela. Baina bai, naiz eta bueno, surrealista dirudi, baina bueno, bueno, ni juridikoa ez naiz, ez? Baina uh-huh. Bueno, elegitea jartzen ditugu eta bueno, eta hau gertatzen ari da. Bueno, ezakite, igual hau oso gorosoa da, ez? Baina, uh-huh. Bueno, prebarikazio edo horren inguruan ibili daitezke, baina, bueno, nik orain,
bai.
Bueno, ez daukate, informazio eta formazio horik hau ez, bueno, behiaztatzeko edo, bueno, ez dakit ezateko, ez? Uh-huh. Baina, bueno, ikusi dugu behin eta berriro horrela ibiltzen ari direla, eta horrela, eta baliatzen dira, bueno, joan epaitegietara, guk jarraitzen ditugu gauzak egiten, erabakiak hartzen, eta gero, bueno, pues behin urte bat pasaren denean, pues guk zer egin dezakegu, bueno, dimisioak eskatu, reprobazioak eta da, baina horretzen dira, ez? Hau da, UPN-eren unilateraltasuna, eta ikusten ari gara, mm-hmm. Eta berriro hau dela beraien estiloa.
Hori da.
Zoritzarrez horrela.
Aizu Maiderlen, aipatu dugu ebazpena ezagutu eta egun berean Kristina Ibarrola alkateak Gurutzeko plazaren gaineko herri galdeketa mugatua proposatu dela. Nondik atera da, uke gortina bada edo Edo benetan zeo zer dago horren atzean?
Bai, a ber, bai, bueno, hau ikusi dugu ere, bai, UPEren estiloaren baitan gauza urbitzen dituela, ez? Bueno, pues kritikak ekiditeko eta bueno, eta ez plaza, Gaztelu plazako barren inguruko ebazpenaren ebazpenaz ez hitz egiteko, bueno, pues hartzen ditut beste gai batzuk, eta hor, bueno, pues ez, denok begiratzen dugu beste alde batera, ez? Be, horren ari da, bueno, guk eskatu dioguna, eta oso argi, obrak bertan bera eta dena paralizatzea, hori ja esan dugu behin eta berriro, beste alde batetik hiru gauz, eta oso argi, hemen behar errealak, bigarren zabalgunean dauden aparkatzeko behar errealak jakin behar ditugu, aztertu behar ditugu, jakin behar ditugu, gero hor dago bigarren putu bat oso oso garrantzitsua dela, ondorioak, indemnizazioak, hori bai esan behar dugu, eta hori bai erantzun behar dugu, eta hori bai hor bai informazioa eman behar dugu. Eta gero hirugarrenik, plangintza serio bat, eta gero akordioak beste alderdiekin. Prozesu partizipatiboak, bai, klaro, PAU bat oraindik onartu gabe dugu hemen udalean. Eta hor bai, prozesu partizipatibo pila bat egin behar dugu, egin behar ditugu, egin behar bultzatu behar dituzte gobernutik, prozesu horiek, eta PAU hor dago, ahaztuta. Orduan, bueno, a ber, tresnak daude gauza hauek egiteko. Eta bestea da, pues, kekortinak, bandazoak, eta beste gauzetak ez hitz egiteko. Ez da serioa egin duena. Berriro, ez da serioa.
Maider Beloki, mila esker Euskal Herri Irratiaren dei hartzeagatik.
Zuei. Dezarkada.
Bien bitartean kontatu Burlatako herritarrek eta bere udalak ere ezetz esan dutela ozen eraso sexisten aurrean, gizonezko bat atxilotu baitu Foruzaingoak duela bi aste ospatutako herriko jaietan 13 urteko adintxikiko neska bat ustez bortxatzeagatik. Atzu udalbatzak adostutako gaitzespen komunikatua irakurri zen udaletxe aurrean egindako elkarretaratzean.
Adingabe baten sexu indarkeria gogor gaitzesten dugu eta emakumeari eta haren inguruari gure erabateko babesa eta elkartasuna ematen diegu. Baita haien eskubideak eta intimitatea babesteko errespetu osoa ere. Kalea, gaua, eguna, jaiak, pertsona guztien gozamenerako dira, eta ezerk ez du justifikatzen emakumeen askatasuna eta segurtasuna galtzea. Emakumeen aurkako indarkeria egiturazko fenomenoa da, eta gure gizartean...
Biktima adintxikikoa izanik, Burlatako udalak errespetua eta behar den diskrezioa eskatu du, gaia jorratu eta zabaltzerako orduan biktimari kalte handiagoa ez egiteko. Iragarkiak jarraian.
Iruñerrian gaur.
16 urteren ostean Osasuna Europan da berriz, gaur Euskal Herria Irratian iluntzeko 8:00 eta 4:00 aurrera Brujas eta Osasunaren arteko itzulerako partidua Euskal Herria Irratian Conference Ligako kontakizunak ere zuzenean.
Badator, Atarrabiako eguna. Ostiralean aurrentzako txokolatada eta jolasak eta bertso trikipoteoa saio alkaitzataneko lazkozekin. Larun batean goizeguerdian, Diana Kalejira, Kilikiak, Erraldoiak, Dantzak, Eskupilota partidak, Artisauen azoka, Errikirolak eta Herribazkaria, Arratsaldean Trikidantz. Eta igandean goizez, Eskupilota partidak aurrentzako puzgarriak eta jolasak ikurriñari omenaldia, Dantzerrikoiak eta Txistorrada, Arratsaldez, Atarrabia eta San Andres abesbatzen emanaldiak eta Broken Brothers Brass Band. Atarrabiako eguna animatu eta parte hartu, antolatzailea, Etxebeltza Elkartea.
Berriozarren Turbo Auteskola, Turbo Auteskola bakarkako arreta eta gertuko tratua. Gerturatu eta informazaitez, Berriozarko Iruñalde kaleko bat zenbakian gaude, Dia Supermerkatuaren parean. Turbo Auteskola, jaizorion txuako badizkizue auzokide guztioi. Gora Berriozarko jaiak!
Respira, respira el cielo, vámonos!
Badator en Musikadas jaialdia. Gozatu musika esperientziatik haratago doan jaialdia. Taxungeiras, Cristina Rosenbinge, Rodrigo Cuevas, Anari, Anati Jux, Lia Kali, Rebeka Lein, Mize eta Perlata Iruñean. Irailaren 14tik 17ra zentralen, eguneko sarrerak eta labo eguneko bonoak salgai centralpamplona.com webgunean. En Musikadas, musika jaialdi bat baino gehiago. Tu lleva el polen de flores de primavera que nutre la tierra,
alimenta la sierra. Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna entzuten ari zarete, egunero bezala kirol tartea zabalduko dugu. Gaurkoan nola ez, gizonezkoen Osasunak arratsaldean Ilunabarrean jokatuko duen partidaz hitz egiteko. Brugen dira dagoeneko gorritxoak, baita ere haiekin batera animatzera joandako 1000 zale baino gehiago. Gaur arratsaldean esan bezala, 8:30etatik aurrera, Brugaren kontrako Europako kanporaketa jokatuko baitu Osasunak. Jagoba Arrasate, baikor entzun dugu azken 24 ordu hauetan.
Bai, hombre, baikor hori etxika amen, kanporaketa izailek ustot, ez dut guzurrik esango, talde hon baten aurka jokatzen duguleko, beranetxin, eta ez dauke guleko emaitza hon bat, ez? Baina, konfixantza zu taldean gan, ez? Nik uste talde honek gauza hondixekin doitzule, eta urrengo dukogun erronka hori da, ba, bueno, gau magiko bat bizitzi Europan, eta bueno, aldegindan egingo duguz holan izeteko.
Emaitza alde du, bertan etxean jokatuko duen taldeak, Brugge taldeak, eta alanda guztiz ere, Arrasatek ez du espero atzean itxiko direnik.
Kusiko dugu nik ez dakit eurek zehingo da ben, guk ze nahi dugunein bai, baina arraro ingo jaten, ez? Ezautute pixkate eurek zelako dizen, eta talde oso erasokorra eta oldarkorra dela, etxin ez dut uste emaitaz jokatuko da benik, ez? Beste gauza da, minutuko aurrera junala, ze pasa horiken, ez? Baina, bueno, nik uste eurek partioen bila urtengo da dela, eta hori beba gisa aurretik jarte madi, ba, ondoin aukera gisa dukizela urrengo fase horretan egoteko.
Eta Osasunak argi du, defentsan indartxu aritzeaz gain, orain honetan ere gola beharko dutelako.
Bueno, emaitza ma lortzen dugu, pasaten ma dugu, barren duzte gioi ez, baina nik uste tenbido gune da ondo defendatu, han momentu askotan ondo defenditu gendu, baina momentu puntualetan ez, eta hori hobetu bidugu, eta gero erasu, ma bueno, gol bat egin duen, bak egu txetik kanpola be partidu bisik irabazi guz, bi gol indoguz partiduako txin, hori hor dauela, eta taldi konfiantzi duk edozen momentuan gola einaldogule, baina gauza bisik ustartu bidugu ez, defentzako lana eta erasoko lana.
Etxetik kanpo jokatutako partidu hauek esperantza ematen diote talde gorritxoari, gau magikoa espero da gaur Brujasen bizitzea.
Bai, beraz ixe, saletuko amene hongo di, Europa, Brujas, zelaia hundi bat, talde historiko bat, bueno, talde gauza hundi txekin dutxu, eta hain falta jako naba Europan gau magiko bat bizitzi, eta ia bizar dan.
Gau magikoa ere Euskal Herri Irratiaren sintonian biziko dugu, gogoratu 8 eta 14etatik aurrera sintonia honetan, Euskal Herri Irratiaren sintonian, Brugge eta Osasunaren arteko partidaren kontaketa eginen dugula, zuzen-zuzenean, Einautagirre Bengoa gure kirol lankidea, ba, zuzendari edo gidari dugularik. Goazen orain bestelako edukiak jorratzera, goazen orain kulturtartea zabaltzera, gaur aurkeztu bai da komikiaren azokan ere agartzea Valentzia lankidea izan da aurkezpenean.
Nafarroako komiki azokak 14. edizioari ekingo dio proposamen artistiko berritzaileekin. Aurtengo edizioan, Nafarroako autoreen eta sortzaile gazteen presentzia areagotuko da, eta adin guztietarako erakusketak eta tailerrak egongo dira. Rudi Gorosketa Iruñeko udaleko kulturarloko zuzendaria.
El objetivo es, por supuesto, llegar a cuanta más gente, respetando que aún haya personas que piensen que esto es para minorías, ¿no? Aunque no lo es, por la importancia también de lo que en esta edición se va a trabajar en Condestable y en otros espacios.
Azoka irailaren batetik 24ra ospatuko da Iruñean eta Lizarran, eta 11 erakusketa egongo dira ikusgai 5 egoitzetan banatuta. Egoitza horiek Zibibos Condestablea, Geltoki, Lamai Eskulangintza Artistikoa, Lamorea Zentro Komertziala eta Lizarrako Fray Diego Kulturetxea izango dira. Publiko orokorrarentzat eta adintarte guztia kontuan hartuta doako tailerren programa zezabalan tolatu da. Hala nola, Mikel Jaminek emango duen marrazketa digitaleko masterclass bat edo Mila Garziaren pop-up albunaren tailer bat. Txikientzat, sormen tailerrak egongo dira. Adibidez, Discover Brixek Sarrigurengo egoitzan koordinatuko duen Lego tailerra edo kokearen ipuin kontaketa tailerra. Aurten gainera, adierazpen grafikoko tailer bat izango dute Bergeleko residentzian bizi diren pertsonek, Mikel Santosen eskutik. Talentu gazteak sustatzeko, hainbat jardueretan Iruñeko arte eta goi mailako diseinu eskolako ikasleek parte hartuko dute.
se están volcando cada vez más esfuerzos y más sinergias, que es de lo que se trata en este salón, el trabajar también desde entidades privadas, entidades públicas, talleres, alumnos, alumnas, y esto hace que se enriquezca cada vez más.
2023an ere, Zart aldizkariaren 5. atala argitaratuko da, tokiko talentua hedatzeko plataforma gisa funtzionatzen duen aldizkari kolektiboa.
Tanerea, beste proposamen bat eskatuko dizugu, kasu honetan, Beltza Weekend.
Beltza Weekend jaialdiak bere 5. edizioa ekarriko du Iruñera irailaren 7, 8 eta 9an. Aurtengo kartela oso berezia izango da, Eli Paperboy, Red Estatu Batuarra eta Resuma Batuan bizi den JP Bimeni abeslariak buru dituelarik. Xabier Sagardia elkarteko kidea da.
Bueno, ba, bueno, salmenta edizionetan ongi doa. Guk urte erabakitzen dugu urrengo edizioa egingo dugun edo, ez? Ba, atera denaren arabera, ez? Eta, bueno, ba, iaz animatu ginen 5. edizioa egiteko, eta espero dugu ba, jende andana etortzea, espero dugu festa handia egotea, espero dugu musikalki kalitate handiko taldeak ikustea. Orduan espero dugu ba, musika beltzeko ba, jaialdi eta bueno, asteburu potente bat.
Aipatutako abeslariekin batera, The Ready Mades, Parisko Beat eta Soul Soinuen taldea eta The Four Breakers Soul elektrikoaren Santanderko laukotea arituko dira. Lau talde hauek zentralaretoko kontzertuen protagonistak izango dira irailaren 8an ostirala eta irailaren 9an larun bata. Gainera, ohikoa denez, doako bi kontzertu egingo dira. Lehenengoan, The Titanians talde lokala izango da protagonista, ostegunean irailaren 7an. Bigarrena, Akatz Bilbotar konboak egingo du, Zaldizurian larun batean egingo den bermu saio tradizionalean. Atal musikala osatzeko hainbat saio eta jai izango dira. Izan ere, musika beltzeko DJ honenek musika saioak eskainiko dituzte Iruñeko hainbat lokaletan. Aurten programa musikalarekin batera kultur programazio zabala prestatu da.
Musikarekin batera egiten dugu beti programazio osagarri bat, kulturala, ba, festivalari, bueno, beste entitate bat emateko, eta Iruñari oparitzeko, edo, bueno, oparitzeko kalkotxen artean, programazio osagarri bat, ez? Eta, bueno, programazio osagarri horren barruan, ba, sartzen da erakusketa bat, Aiana Soul, 9 emakume nafarrek egindakoa, sartzen da aurrentzako ikuskizun bat, tailer bat, flow tailerra, Xabier Artie da aktoreak, egingo duena, sartzen da Nafarroako filmotekan, trompetista pelikularen emanaldia, orduan, ba, bueno, saiatzen garena da, ba, bueno, ba, musika jaialdia, ba, indartzea eta musika beltzea sakontzea programazio kultural horrekin.
Dagoeneko eros daiteke biegunetako abonua 50€ eta eguneko sarrerak 28€. Sarrerak eta abonuak centralpamplona.com webgunean eskuragarri daude.
Mi esker Nerea, bada hain zuzen The Titanians taldearen doinuekin amaituko dugu gaurko albiste kontakizuna, gogoratu zori bai, gero, 8:15 berritzere, zuen sintonian izanen garela, zuen irratietan, edo euskalherriirratia.eus, zuen webunean izanen garela, zuzen-zuzenean, Bruge eta Osasunaren arteko partidaren kontakizuna egiten, Osasunak gaur Conference Ligaren norgehiagoka kanporaketa jokatuko duelako, beraz, gero arte entzule. Si tienes algo dentro, solo espero que lo enseñes.